de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bons días. Sen lixos, sen buratos, sen fogatas. Ese é o lema da campaña para a noite de San Xoán no Concello de Nigrán, en Pontevedra, que advirte de importantes multas pros incumplidores. O enorme areal de Praia América non pode convertirse cada noite de San Xoán nunha especie de cráter lunar cunha fogueira acendida en centos de buracos excavados para a ocasión. A campaña, advirten en Nigrán, vai ser intensa, pero os incumplidores van ser multados. Para isto, hoxe, dende ben temprano, vanse desplegar Policía Local e Protección Civil o completo xunto á Garda Civil e a unidade de drons do equipo Pegaso. Ademais, a vixilancia aérea vais estender a todos os areais, incluindo tamén a presenza do posto de mando avanzado da AXEGA, que é a Axencia Galega de Emerxencias. Mentres, a Policía Nacional anuncia tamén un dispositivo especial de seguridade para esta noite, en xeral en toda Galicia, con maior presencia de axentes en praias e zonas concorridas. O obxectivo é garantir unha celebración segura, lembrando que a diversión debe ir acompañada de prudencia e respeto ás normas. Entre as recomendacións destacan respetar as zonas habilitadas para fogueiras ou cacharelas, manter distancia, sobre todo os nenos, e vixilar as pertenzas personais. Tamén desaconsellan bañarse de noite, especialmente baixo os efectos do alcohol.
Haberá milleiros de persoas, polo que debemos de garantir unhas normas de convivencia e respeto, non participando en liortas, tampouco alentalas, por suposto non realizar condutas incívicas que vayan contra a nosa propia integridade física nin a dos demais. Recordemos, por outra banda, que os delincuentes aproveitan estas aglomeracións de persoas para cometer roubos e fuxir entre a xente.
Así que moita precaución, debemos acender fogueiras só en espazos abertos, afastados de cables eléctricos e sen usar líquidos inflamables, sprays ou petardos. Aconsellan, ademais, ter auga ou extintores a man. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois ás 12 deste mediodía actívase o nivel amarelo de alerta por altas temperaturas en tres zonas concretas de Galicia: Miño Pontevedrés, Miño Ourensán e sur de Lugo. De momento, nas cidades temos entre 16 e 17 graos, orballos na Mariña e máis nubes na metade norte. Nas zonas altas esta tarde non descartamos chubascos treboentos, pero en xeral seguimos con influencia anticiclónica e de novo xornada hoxe calorosa. As máximas arredor dos 30 graos, Pontevedra chegará a 35, Ourense, por exemplo, a 38 graus, en Vigo teremos 33. Son as 7:22 minutos.
Mira, 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 un choio por aquí, outro por alá. Son os Bullet Choios R, ofertas incribles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R, boemo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galicia reforza lazos con Corea do Sur no 75 aniversario das relacións diplomáticas con España. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reuníase nas últimas horas co embaixador de Corea do Sur no noso país, Lim Su-suk, en o que supón a súa primeira visita oficial a Galicia dende que asumiu o cargo en agosto do ano pasado. A cita serviu para estreitar a relación entre Galicia e Corea. Unha das colaboracións máis destacadas é o acordo entre Galicia e a illa coreana de Jeju, que promove un intercambio cultural entre o Camiño de Santiago e unha ruta semellante que é o Camiño de Jeju-Ole. Corea do Sur consolidouse ademais como un dos países máis entusiastas do Camiño de Santiago. Máis de 8.000 peregrinos coreanos solicitaron a Compostela o ano pasado, o que representa case o 3% do total de peregrinos. Para seguir fortalecendo esta conexión, o Plan Anual de Promoción Turística de Galicia contempla unha viaxe de familiarización en outubro con medios de comunicación de Corea que percorrerán distintas rutas xacobeas. E ademais de turismo, Galicia tamén mira a Corea como unha oportunidade estratégica para os seus sectores industriais. Contoche que a normativa de regulación dos pisos turísticos da Coruña está atendo xa as súas primeiras consecuencias. 7 destes pisos xa recibiron orde de peche municipal e hai temor de moitos a que chegue a carta nas vindeiras horas. Por iso xa din non ás peticións de aloxamento que lles checan. Rafael Serrano, vicepresidente da Biturga, Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia.
Muchos turistas que se han encontrado con una comunicación por parte del propietario diciéndole que tiene que suspender el alquiler por el temor que durante la estancia del turista llegue la orden de cierre, que tiene aparte efectos inmediatos. Entonces, efectivamente, hay turistas que este verano no van a poder venir a La Coruña y hay propietarios que van a dejar de percibir unos ingresos que estaban programados dentro de su economía familiar.
Advierte de que a normativa municipal La Coruña va a acabar con 8 de cada 10 pisos turísticos na cidade. Esta semana o xurado reúnese a deliberar o día 25 e a partir dese día pode haber veredicto. Falamos do xuizo polo crime de Elisa Bruñedo. Por sorpresa, o acusado tomaba a palabra na última sesión dese xuizo. Roger Serafín explica que nin el mesmo pode xustificar o crime e que non sabe que aconteceu. Non son eu, non ten nada que ver comigo, dicía.
No sé qué ha ocurrido, no soy yo. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver. Y no puedo justificar nada de esto. No tengo forma de arreglarlo, tampoco. Ni forma de que yo pueda rescindir ese daño. Y a ver, lo que puedo decir no sirve de nada. Lo siento, pero no puedo.
Elisa Bruñedo, lembramos, foi violada e asasinada no ano 2013. A Guarda Civil califica directamente como unha execución este crime, un ataque frío planificado con intención de matar. A Fiscalía e Acusación piden 37 anos de cadea. A defensa recoñece agresión sexual, pero fala de homicidio, non de asasinato. Pasaron case 11 anos dende o crime. E imos xa coa información deportiva. O Celta a piques de pechar a fichaxe dun dianteiro de 26 anos, Pepe Torrente.
O Celta está preto de pechar a fichaxe de Ferran Jutglà, segundo adiantou Mundo Deportivo. Dianteiro de 26 anos está no Brujas de Bélxica, ademais pendentes de acordar de forma definitiva a renovación de carreira. O Racing de Ferrol anunciou a saída de David Castro e Fran Manzanara, primeiros movimentos oficiais dende a chegada de Álex Vázquez a dirección deportiva e de Pablo López o banquillo. O Pontevedra ficha a Miki Bos, central que chega do UCAM Murcia, non continúa no equipo tipo Iago Novo. A Sarriana ascendeu a segunda da federación. Gañou na prórroga 3-2 o Atlético Pulpileño. O vigués Hugo Bueno xogou os 90 minutos con España sub-21 na derrota ante Inglaterra nos cuartos de final do europeo. En atletismo, Ana Peleteiro anunciou que non estará nos campeonatos de Europa de seleccións de Madrid por motivos persoais. En duatlón, bronce mundial na súa terra para o pontevedrés Antonio Serrat.
Graciñas, Pepe. E lembramos que hoxe temos por diante un día de novo caloroso. Ás 12 deste mediodía activamos o nivel amarelo, alerta amarela por altas temperaturas en tres zonas de Galicia, no Miño Pontevedrés, no Miño Ourensán e no sur de Lugo. De momento, nas cidades galegas entre 16 e 17 graus, pero hoxe as máximas de novo arredor dos 30, Pontevedra chegará 35, tenemos 33 graus en Vigo, Ourense de novo a máxima das cidades galegas con 38 graus. Seguimos contando todo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?